Γεια σας, κυρία Λεβή.
Ναι, γεια σας, καλημέρα σας.
Μου λέγατε όταν συνεννόμασταν για αυτή την συνέντευξη ότι μόλις είχατε έρθει προχθές από το Λονδίνο, την Βρετανία, όπου ήσασταν αρκετούς μήνες. Επομένως, ποιο είναι το κλίμα αυτών των ημερών, ποιο ήταν μετά την Τετάρτη, το πολιτικό, το οικονομικό και το κοινωνικό, δηλαδή στο πολιτικό σύστημα, τους οικονομικούς κύκλους, αλλά και την κοινωνία ευρύτερα.
Ναι, εντάξει, το πολιτικό κλίμα, όπως φαντάζεστε, όντως ασχολιόντουσαν όλοι με το θέμα της επιστολής και πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Νομίζω στο οικονομικό και στο κοινωνικό οι Άγγλοι κάναν αυτό που πάντα κάνουν, προσπαθούν να προχωρήσουν με τις δουλειές τους και με τα πράγματά τους, ώστε να μην συμβαίνει κάτι. Δηλαδή η αντίδραση είναι ότι business as usual, γιατί αυτή η αστάθεια δεν είναι κάτι στο οποίο είναι συνηθισμένοι και άρα προσπαθούσαν να μην ασχοληθούν ιδιαίτερα στην καθημερινή διεκπεραίωση των εργασιών τους. Τώρα το μηδιακό φυσικά μίλαγε κυρίως για το τι έγινε με την επιστολή της ΜΕΗ, αλλά χωρίς να αναφέρεται καθόλου στο άλλο θέμα που συζητάγατε, που είναι το τι έγινε στη Ρώμη το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή αυτό δεν καλύφθηκε καθόλου. Και κυρίως μιλάγανε για το πώς η επιστολή έφτασε, όταν την παρέλαβε ο Τάσκ, είπε ότι σας ευχαριστούμε πολύ, θα μας λείπετε ήδη. Δηλαδή επικεντρωνόντουσαν στο ότι ήταν καλό το κλίμα, ναι, όταν δόθηκε η επιστολή. Κάπως έτσι θα έλεγα ότι πήγε η εβδομάδα.
Τώρα το πόσο καλό ήταν το κλίμα θα φανεί και στη συνέχεια, διότι οι φιλοφρονήσεις και λοιπά είναι άλλο πράγμα, αλλά από εκεί πέρα η ουσία μετρά. Μέσα, διαβάζοντας λοιπόν αυτή την επιστολή, την τετρασέλιδη περίπου της κυρίας Μέη, εξασέλιδη, λέει πολλά και διάφορα, μερικά είναι πιο ρητορικά, αλλά προσπαθεί να προσδιορίσει μια ειδική εταιρική σχέση που δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πουθενά μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλης χώρας. Αυτές οι εταιρικές σχέσεις που έχει η Ένωση δεν είναι κάτι ιδιαίτερα αναπτυγμένο. Η εταιρική σχέση έχει φέρει θεωρητικά και με την Ουκρανία, αλλά δεν μπορεί να τη θεωρήσει κανείς σοβαρή ένωση. Επομένως, η Βρετανία τι αναζητά μέσα αυτή την υπόθεση?
Ναι, είναι όπως πολύ ωραία λέτε, είναι κάτι που δεν έχουμε προηγούμενο, γιατί αυτό που κάνει η επιστολή είναι ότι θέτει ήδη τις δύο παραμέτρους που είναι όχι μόνο το εμπόριο και η οικονομία, που φυσικά πρέπει να είναι κομμάτι αυτής της καινούριας συμφωνίας, αλλά και το θέμα της ασφάλειας, το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες χώρες.
Κατά βάση εμπορικές και μια χαλαρή πολιτική συνεργασία το πολύ.
Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να πούνε ότι πρέπει να τα δύο να τα φέρουμε μαζί. Σε επίπεδο οικονομικό νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά στις, γι' αυτό συζητιέται, στις σχέσεις που έχουμε με η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Καναδά ή τη Σιγκαπούρη, που στην ουσία η διαφορά από άλλες σχέσεις είναι ότι δεν υπάρχει καμία ελεύθερη μετακίνηση πολιτών και εργαζομένων. Ναι. Άρα αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί η Αγγλία να το κάνει, άρα προσπαθούν να πάνε προς μια τέτοια σχέση, αλλά θέλουν να προσθέσουν σε αυτό το θέμα της ασφάλειας για να μπορέσουν ίσως να κερδίσουν κάποια πράγματα στην οικονομία και στο εμπόριο και στην ελεύθερη πρόσβαση στην ανοιχτή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα όλα αυτά, αν υποθέσουμε ότι πραγματικά έχουν ένα σχέδιο για το οποίο υπάρχουν αμφιβολίες, ναι, καθώς κάθε καινούρια επιστολή, κάθε κείμενο που βγαίνει διαφέρει από το προηγούμενο και φαίνεται ότι και οι ίδιοι δεν έχουν ακριβώς την κατεύθυνση. Πάντως αυτό είναι το πιο συγκεκριμένο που έχουμε νομίζω μέχρι τώρα.
Αυτό που λέτε μας εντυπωσιάζει, δηλαδή η Βρετανία την έχουμε στο μυαλό μας ότι αν μη τι άλλο είναι μια χώρα οργανωμένη, κουβαλάει μια ολόκληρη αυτοκρατορική παράδοση, επομένως δεν αυτοσχεδιάζει, ξέρει τι κάνει, οι διάφορες δηλαδή πολιτικές και οικονομικές ελίτ, η γραφειοκρατία της, αλλά εν τέλει ήταν προετοιμασμένη, έχει κοστολογήσει, μετρήσει όλη αυτή την ιστορία. Από αυτά που είπατε κι εσείς και από ακόμα και την επίσημη κάποια στιγμή ομολογία του αρμόδιου Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που θα χειριστεί το Brexit, προκύπτει ότι αρκετά πράγματα δεν είχαν μετρήσει.
Ναι, είναι γεγονός και αυτό είναι πρωτοφανές, γιατί πάντα βλέπουμε, περιμένουμε ότι η Μεγάλη Βρετανία θα είναι προετοιμασμένη και συνήθως είναι. Οπότε είναι γεγονός ότι αυτή τη φορά είναι λίγο αχαρτογράφητα νερά και για αυτούς. Νομίζω είναι μια, και για να μην είμαστε άδικοι, παρότι είναι μια πολύ καλή διοίκηση. Το θέμα του Brexit ίσως να είναι και από τα πιο δύσκολα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η διοίκησή τους, γιατί είναι πάρα πολύ πολύπλευρο. Δηλαδή κάθε ένα θέμα που ξεκινάς να συζητήσεις, από κάτω έχει άλλα 5 ή 10 ή και παραπάνω. Οπότε η προετοιμασία έχει τόσα πολλά επίπεδα που νομίζω θα τους πάρει χρόνια να προετοιμαστούν, και το είχαν ήδη πει ότι θέλουν χρόνια για να προετοιμαστούν. Πώς θα γίνει αυτό, ενώ θα γίνονται ταυτόχρονα οι διαπραγματεύσεις, σημαίνει ότι θα πηγαίνουν με έναν τρόπο που δεν είναι γνωστός στη δικιά τους διοίκηση. Δηλαδή λίγο προετοίμαστε και λίγο με το βλέποντας και κάνοντας, που δεν είναι κάτι σύνηθες για αυτούς.
Προφανώς. Και άλλωστε ήδη υπήρξε μια, από ό,τι φαίνεται, αρκετά σοβαρή διαφορά στη μεθοδολογία, που δεν είναι απλώς τυπικό ζήτημα, θα είναι αρκετά ουσιαστικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκαθάρισε ότι πρώτα θα συμφωνηθεί το ακριβές πλαίσιο αποχώρησης της Βρετανίας και μετά η ειδική σχέση που θέλει να διαμορφώσει, ενώ η βρετανική αντίληψη ήταν ότι αυτά πρέπει να γίνονται ταυτοχρόνως. Είναι αρκετά διαφορετικό αυτό αν συμβεί έτσι.
Ναι, νομίζω αυτό που λέτε είναι κρίσιμο, γιατί για τους Βρετανούς πραγματικά χρειάζονται να έχουν μια άλλη σχέση όταν θα τελειώσει η διαπραγματεύση του Brexit, και νομίζω ότι αυτό θα είναι και κομμάτι των διαπραγματεύσεων πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, αν θα μπορούν τουλάχιστον να γίνονται κάποιες συζητήσεις παράλληλα, έστω και αν τελική συμφωνία θα έχουμε αργότερα. Ο Λαμία, ο πρώην επίτροπος εμπορίου, είπε, ας πούμε, ότι θέλει 5 με 6 χρόνια μια νέα συμφωνία, το λιγότερο.
Ναι.
Οι Βρετανοί ελπίζουν να το κάνουν πιο γρήγορα. Πάντως, τότε πρέπει να γίνονται παράλληλα οι δύο διαδικασίες. Τελικά είναι προς το συμφέρον όλων, ακόμα και αν δεν έχουμε τελική συμφωνία την ίδια στιγμή. Γιατί και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα έχουν προβλήματα αν γυρίσουμε στους όρους του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, δηλαδή αν δεν έχουμε συμφωνία με το τέλος της διαπραγμάτευσης.
Ναι, θα σας ρωτήσω λίγο γι' αυτό τις πρακτικές πλευρές και σε ό,τι μας αφορά και εμάς εδώ ενδεχομένως στην Ελλάδα. Αλλά πριν, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε για το εξής. Έχουν περάσει 9 και κάτι μήνες από τότε που έγινε το δημοψήφισμα. Καταλαβαίνουμε περισσότερα πράγματα για τη συμπεριφορά αυτής της κοινωνίας. Εν τέλει, τι κυριάρχησε? Γιατί αυτό μπορεί να είναι και για το μέλλον να λέει κάτι. Ένα συνέστημα έτσι ρομαντικό, ας το πούμε με την καλή έννοια του όρου, για ένα παρελθόν που ίσως δεν πολύ υπάρχει πια, με μια υπεραπλούστευση ότι μπορούμε και μόνοι μας, όλα τα θέματα λύνονται, τα πολιτικά και οικονομικά και σε επίπεδο εθνικό. Εν τέλει, απλουστευτική ίσως σκέψη, ή είχαν καθίσει κάποιοι και μετρήσαν και υπολόγισαν ότι μας συμφέρει περισσότερο. Υπάρχουν βέβαια και θετικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το τάδε πράγμα θα το κάνουμε καλύτερα εμείς, στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην ασφάλεια, στο μεταναστευτικό. Ήταν τελικά προϊόν περισσότερο υπολογισμών που κάποιοι πείσανε εν τέλει την πλειοψηφία, ή ένα συνέστημα μάλλον μη ορθολογικό.
Ναι, αυτό έχει συζητηθεί πάρα πολύ και έχουν γίνει και πολλές συγκρίσεις της απόφασης της Αγγλίας με την εκλογή του Τραμπ και άλλες τάσεις στην Ευρώπη. Νομίζω ότι σίγουρα δεν ήταν υπολογισμένο, δεν ήταν πολιτικο-οικονομικός υπολογισμός. Νομίζω αυτό φάνηκε και από τη συζήτηση που κάναμε μέχρι τώρα. Αν ήταν, θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο, θα έπρεπε να είναι πιο έτοιμη γι' αυτό. Νομίζω ότι ούτε ήδη περιμέναν ότι θα φτάσει εκεί. Η πιο σοβαρή ανάλυση που έχω ακούσει και από διάφορες συναντήσεις που γινόντουσαν στο Λονδίνο αυτούς τους μήνες είναι ότι τελικά έχει να κάνει με μικροπολιτικά συμφέροντα των συντηρητικών. Το οποίο είναι και αυτό μια έκπληξη, γιατί πάντα πιστεύουμε ότι το σύστημα στην Αγγλία, το πολιτικό σύστημα, είναι πολύ καλύτερο από το δικό μας, ας πούμε, και ότι δεν έχουμε τέτοιες μικροπολιτικές. Αλλά όμως φαίνεται ότι οι συντηρητικοί θεωρούσαν ότι έχουν να κερδίσουν από αυτή τη τάση του πληθυσμού, την πιο εθνικιστική, ας πούμε. Πήγανε για το δημοψήφισμα χωρίς να το περιμένουν, για να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους, χωρίς να περιμένουν αυτή την εξέλιξη, και βρεθήκαν ουσιαστικά σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Το ακόμα χειρότερο είναι ότι και οι εργατικοί στην ουσία ήταν διασπασμένοι, δεν ήταν 100% υπέρ του Remain, παρότι λέγανε ότι είναι, και ότι αυτή τη στιγμή σχεδόν ο μισός πληθυσμός δεν εκπροσωπείται από κανέναν. Γιατί ούτε οι εργατικοί ούτε οι συντηρητικοί μπορούν αυτή τη στιγμή να τον εκπροσωπήσουν, καθώς λένε ότι πρέπει να σεβαστούμε τον Brexit και να συνεχίσουμε με αυτό.
Το δε φιλελεύθερο κόμμα είναι αποδυναμωμένο τελείως, που είναι φιλοευρωπαϊκό. Και απ' την άλλη, οι Σκότοι, που είναι σαφέστατα σφοδρά υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητάνε να ενδεχομένως να συζητήσουν πάλι την αποχώρησή τους. Μιλούμε με την επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου Δημόσιας Πολιτικής, την κυρία Στέλλα Ραδί. Μιλάμε για το Brexit, βέβαια, με την αφορμή της επίσημης έναρξης αυτής της διαδικασίας την περασμένη Τετάρτη. Κυρία Λαδί, εκτός από την επιστολή της Βρετανίδας Πρωθυπουργού προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπήρξε και η επιστολή της, ας πούμε, ομολόγου της, της πρώτης υπουργού, όπως λέγεται, της Σκωτίας, προς αυτήν, της κυρία Στέρτζον, η οποία εκδήλωνε τη διάθεση της Σκωτίας να επαναλάβει το δημοψήφισμα, μετά και μια σχετική ψηφοφορία που έγινε στο τοπικό κοινοβούλιο της Σκωτίας, όπου υπερίσχυσε αυτή η άποψη. Υπάρχει μια επίσης κατάσταση περίπλοκη στην Βόρεια Ιρλανδία. Να θυμίσουμε ότι στο δημοψήφισμα η Βόρεια Ιρλανδία και η Σκωτία ψήφισαν με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της παραμονής Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτως, η Ουαλία ήταν, όπως και η Αγγλία βέβαια, υπέρ. Και έτσι διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα. Ωστόσο, αυτές οι δύο περιοχές έχουν ιδιαιτερότητες. Η Βόρεια Ιρλανδία ίσως είναι ακόμη πιο δύσκολο το θέμα, διότι μην ξεχνάμε ότι το Ιρλανδικό ζήτημα δεν έχει λήξει ποτέ. Έχουν ένα πρόβλημα και με το σχηματισμό της κυβέρνησης τοπικής εκεί. Υπάρχει περίπτωση όλη αυτή η υπόθεση να ξεκινήσει μια διαδικασία φυγόκεντρων, σοβαρών φυγόκεντρων τάσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και να πάψει να είναι τόσο ηνωμένο, όπως λέει και ο τίτλος του.
Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο κίνδυνο και ειδικά για τη Σκωτία. Το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας, το δεύτερο, θεωρώ ότι θα γίνει. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η Αγγλία, η Τερέζα Μέι να το σταματήσει. Το ερώτημα είναι το πότε θα γίνει. Το να το σταματούσαν θα είναι μια πολύ κακή εικόνα για τη νέα αυτή περσόνα που θέλει να δώσει το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θα είναι μια έτσι πιο παγκόσμια οικονομία, όχι περιορισμένη από την Ευρώπη. Άρα δεν μπορούν να πούνε στη Σκωτία να μην προχωρήσει με το δημοψήφισμα. Αυτό που διαπραγματεύουν είναι το πότε θα γίνει. Και δεν νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ εύκολα για την Αγγλία. Άρα είναι πιθανό το δημοψήφισμα να οδηγήσει και σε ένα αποτέλεσμα που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τις συνέπειές του. Γιατί και η οικονομία θα έχει θέματα τα επόμενα χρόνια και αβεβαιότητα θα υπάρχει και σε πολιτικό επίπεδο θα υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Άρα νομίζω ότι με τη Σκωτία τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Και με τη Βόρεια Ιρλανδία είναι σοβαρά, γιατί πρέπει να ξαναγραφτούν κάποια κομμάτια της ειρηνευτικής συνθήκης που έχουν, καθώς εκεί πέρα και οι δύο χώρες είναι παρουσιάζοντας εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα δεν υπάρχουν σύνορα. Και άλλα διάφορα φυσικά θέματα, εφόσον είναι και οι δύο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι, πρέπει και αυτό να ξαναγίνει. Άρα είναι πολύ σημαντικά και σοβαρά θέματα που πρέπει να συζητηθούν, που ιδίως στο θέμα της Σκωτίας μπορεί να οδηγήσουν σε φυγόκεντρες δυνάμεις, όπως λέτε. Νομίζω στην Ιρλανδία δεν θα έχουμε κάτι τέτοιο, αλλά και εκεί πρέπει σίγουρα να γίνουν τα πράγματα προσεκτικά, γιατί είχαμε βία μέχρι πολύ πρόσφατα. Άρα δεν είναι μια εύκολη περιοχή.
Προφανώς. Και να ολοκληρώσουμε αυτή τη κουβέντα μαζί σας, κοιτώντας λίγο τις πρακτικές συνέπειες του Brexit, τις άμεσες, και βέβαια και τις συνέπειες για τις ελληνοβρετανικές σχέσεις. Μπορεί να είναι κάθε χώρα κάθεται και κάνει τους υπολογισμούς της, τι θα αλλάξει και στις δικές της σχέσεις, τις διμερείς, αφενός. Και αφετέρου, βέβαια, ακόμα θα εξαρτηθούν πολλά από τη διαπραγμάτευση, αλλά τι γίνεται. Εσείς τι έχετε καταλάβει με τους κοινοτικούς μετανάστες, δηλαδή τους μετανάστες που ζουν στην Βρετανία αλλά από κοινοτικές χώρες, τι γίνεται κυρίως με τους χιλιάδες ανθρώπους που, όπως και εσείς, έχουν σχέση με επιστημονικά επαγγέλματα, με έρευνα, με διδασκαλία. Η Βρετανία παίρνει πολλά χρήματα από τα κοινοτικά προγράμματα για το χώρο της επιστήμης και της έρευνας. Και βέβαια τι γίνεται και με τους φοιτητές.
Ναι, το θέμα των Ευρωπαίων πολιτών νομίζω ότι είναι από τα σημαντικότερα και φυσικά των Ελλήνων. Είναι τουλάχιστον 500.000 Έλληνες στο Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι 10.000 Βρετανοί στην Ελλάδα. Βέβαια αυτή η διαπραγμάτευση θα γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν θα γίνει χώρα με χώρα. Αλλά είναι αυτή τη στιγμή σε μεγάλη αβεβαιότητα. Για την έρευνα που συζητάτε, επίσης είναι τεράστιο. Η Αγγλία έβαζε, το Ηνωμένο Βασίλειο έβαζε γύρω στα 5 δισεκατομμύρια, ας πούμε, μέσα στον προϋπολογισμό της έρευνας και έπαιρνε πίσω 8. Άρα καταλαβαίνετε για τα Βρετανικά πανεπιστήμια είναι τεράστια απώλεια των οποίων θα μπορούν να συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο. Αυτή τη στιγμή λένε ότι για το πρώτο διάστημα θα μπορούν να συμμετέχουν και ότι μετά η κυβέρνηση θα καλύψει τις όποιες διαφορές με δικό τους προϋπολογισμό. Αλλά πώς η κυβέρνηση θα βρει τόσα χρήματα πλέον για να καλύψει όλες τις τρύπες του προϋπολογισμού που θα δημιουργηθούν, όπως και στα αγροτικά και σε άλλα θέματα, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Για την Ελλάδα σίγουρα είναι σημαντικό να λυθεί, νομίζω είναι από τα πιο σημαντικά, να λυθεί το θέμα των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών στην Αγγλία και αντιστοίχως. Και πιστεύω ότι αυτό θα προχωρήσει σχετικά γρήγορα, δηλαδή είναι από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να επιληθούν, γιατί ήδη είναι 9 μήνες αβεβαιότητας. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι από τα πρώτα που θα πρέπει να συζητηθούν όταν ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Τουλάχιστον για αυτούς που είναι ήδη στις δύο χώρες, όχι για καινούριους.
Ναι, ναι, μάλιστα.
Εκεί αλλάζει.
Κύριε Λαδίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία και για όσα μας εξηγήσατε. Έχουμε και άλλες ευκαιρίες φυσικά. Θα πάει μακριά αυτή η βαλίτσα που λένε. Να είστε καλά.
Έτσι φαίνεται. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Να θυμίσω ότι μιλούσαμε με την κυρία Στέλλα Λαδί, είναι επίκουρη καθηγήτρια δημόσιας πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου. Διδάσκει τα ίδια αντικείμενα και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι μεταξύ των δύο χωρών και κατάλληλο πρόσωπο να μας εξηγήσει τι γίνεται, τι έγινε στη Βρετανία και αφού επίσημα κατατέθηκε πια την Τετάρτη η αίτηση για αποχώρηση.